Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen šodien iepazīstināja ar jauno Eiropas komisijas sastāvu. Jaunās vienotības politiķis Valdis Dombrovskis ieņems ekonomikas un produktivitātes komisāra amatu. Dombrovskim uzticēt arī īstenošanas un vienkāršošanas komisāra pienākumi. Dombrovskis vairs nebūs priekšsēdētājs izpildu vietnieks. Jaunā Eiropas komisija darbu sāks 1. Novembrī. Baltkrievijā atkal aizturēts kāds Latvijas pilsonis. Latvijas ārlietu ministrijā gaida plašāku skaidrojumu no Baltkrievijas iestādēm. Ārlietu ministrija ir brīdinājusi nebraukt uz Baltkrieviju un Krieviju, jo tas ir riskanti. Latvijai šajās valstīs ir ierobežotas iespējas palīdzēt saviem cilvēkiem. Šogad Baltkrievijā aizturēti jau 11 cilvēki no Latvijas. Taču brīdinājums cilvēki neievēro un turpina ceļot uz Baltkrieviju. Latvijas robežas tūmā šorīt konstatēja nezināmu lidojošu objektu. No militārās bāzes Lielvārde gaisā pacēlās NATO iznīcinātāji. Aizdomīgais objekts izrādījās putnu bars. Sākumā to nebija iespējams noskaidrot. Amatpersonas uzskata, ka reakcija bija atbilstoša, ir svarīgi attīstīt reaģēšanas procedūras un mācīties no dažādām situācijām. Krievija pagājušajā naktī vērsa plašu šahed kaujas dronu uzbrukumu Ukrainai. Uz pilsētām un apdzīvotajām vietām kopumā raidīts 51 kaujas drons, 34 no tiem Ukraiņi notrieca. Vislielākie postījumi šonakt ir nodarīti Sumu apgabalā. Cietuši arī citi apgabali. Krievija arī turpina centienus virzīties uz priekšu Ukrainas austrumos frontē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sola jau nākamnedēļ iepazīstināt sabiedrotos ar viņa izstrādāto miera plānu. Simtiem Libānas kaujinieku grupējuma Hizbullah biedru ievainoti ar sprākstošiem peidžeriem. Hizbullah biedri šos peidžerus saņēma nesen. Militārī analītiķi pieļauj, ka šo tehniski sarežģīto uzbrukumu sarīkoja Izrēlas spēcdienesti. Izrēla nav uzņēmusies atbildību. Peidžeru sprādzienos noglināti vairāki cilvēki, bet ievainoti vairāk nekā 2000. Upuru vidū ir arī kāda 10 gadus veca meitene. Uzbrukumā vieglus ievainojumus guvis arī Irānas vēstnieks Libānā, Močtabs Amanī. Vētras Boris izraisītajos plūdos centrāla Eiropā bojā gaišo skaits pieaudzis līdz 19. Plūdi ir daļā Austrijas, Čehijas, Polijas, Ungārijas, Rumānijas un Slovākijas. Lai gan vietām laika apstākļi uzlabojas, zeme ir pielījusi un upes pārplūdušas. Cilvēkiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Vietās, kur ūdens atkāpies, atklājas plūdu radītā postaža. Bet Portugālē aptveni 5000 ugunsdzēsēji turpina cīņu ar savvaļas ugunsgrēkiem, kuros dzīvību zaudējuši 3 cilvēki. Portugāles ziemeļos plosās aptveni 100 ugunsgrēku. Daudziem cilvēkiem nācies evakuēties, bet precīzs skaits nav zināms. Nav zināms arī, cik ēku ir nodegušas. Ugunsgrēku dzēšanā tiek izmantotas lidmašīnas un helikopteri. Portugāle arī lūgusi citu Eiropas Savienības valstu palīdzību. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 19 grādi, austrumu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Latvijā gaidāms lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem, naktī vietām rietumu un centrālajos rajonos veidosies bieza migla. Lēns vējš 1,5 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi, austrumrajonos 8-11 grādi. Dienā 21-26, Kurzemē piekrastē 18-20 grādu. Rīgā naktī 14-16, bet dienā 21-23 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.